эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Аршанский городский суд оштрафовал правооборонцу Валера Щукина на 1 190 000 рублей. Валера Щукина затримали 29 соковика под час процессу над керовником партии «Левых справедливый свет» Сергеем Калякиным, керовником АГП Анатолием Лябецьким и координатором Европейской Беларуси Александром Матрошенковым. Спадар Щукин протестовал супрот того, что процесс зробили закрытым. Коли супрацовники милиции перекрыли уваходы на третий поверх, где проходил процесс над политиками, Валер Щукин своим телом забликовал дверный проем, как милицианты не зачинили двери. При затримании Щукину заявили, что своими деяниями он заминает працы суду. Ночь он провел у изоляторы часового утримания. У Ворши находится наша корреспондентка Бранислава Станкевич. И найперш я запыталась яе про стан здоровья 70-годового Валера Щукина.
Ну, я б сказала, что Валерий Щукин на выгляд выглядая не самым лепшим чином. Колер твару его нездоровый. Говорить он тихим голосом, отказывая тихим голосом на пытание судей, але он ни на что не скардится. И он мощный мужчина, мощный человек, и он пытается не экстрематься. Вот сябры заехали, его на машине довязывают до хаты, поэтому, ну, хочется сподеваться, что со здоровьем все скончится добро.
Как отбывался сегодняшний судовый процесс?
Судовый процесс был сегодня таким самым скандальным, как и вчерашний процесс над политическими лидерами Калякиным, Лябецьким и Трошченковым. Сегодня так само у залу суду и в углу в судовый будинок на початку не пустили всех тех, кто пришел подтримать спадара Щукина. Суд официально начался днеде об 11 године, але амаль одразу судья обвестила перепынок у связи с тем, что Валерий Щукин мусил найти себе адвоката, как обеспечить себе оборону. Але здарылася так, что адвокатка, якую он замовил, сегодня не здольная присутничать у суде, у ее есть іншие справы. И судья Татьяна Рыбакова заявила, что або он берет іншого державного адвоката, якого она пропонует ему и заплатит повторно за его послуги, або он обойдется неяк без обороны. Перепынок скончился о 4-й године. Валерий Щукин отмовился от послуг адвокатки, якую пропоновала судья. Вось, ягоная адвокатка из Менску Алина Шостак прислала паперу, что она не может присутничать и просить перенести суд. Але судья сказала, что она не обязана уходить в этой околичности и сказала, что таким чином суд будет отбываться без обороны. На знак протеста Валерий Щукин сказал, что у таким судовом процессе он удельничать не будет в уголе. И он практически на пытание судьи не отказывал. И он подымался и сказал: «Высокий суд, я вам уже отказал на это питание, я в этом процессе уделу не беру».
Бронислава Станкевич, Зворши. Онлайн-репортаж суду над Валером Щукиным на нашем сайте свобода.орг. Лідерам апазіцыі Анатолю Лябецьку, Сергею Калякіну і Александру Атрошчынкаву, якіх учора судзілі ў Воршы, дагэтуль не вярнулі пашпарты. Яны вінавацяць міліцыю ў крадзяжы дакументаў. Анатоль Лябецька падчас прэсавай канферэнцыі ў офісе АГП звярнуўся да міністра ўнутраных справаў Беларусі Анатоля Куляшова. Ён заявіў, што ўлады, відаць, разумеюць, што Расія не ўзаконіць спісы невыязных беларускіх апазіцыянераў, таму вырашылі пазбавіць іх пашпартоў.
Сейчас большое темное пятно ложится на Министерство внутренних дел и лично министра внутренних дел. В его ведомстве работают воры, которые воруют собственность граждан Республики Беларусь. Это вопрос уже его личного некого самоуважения. Мы открыто обвиняем сотрудников милиции в воровстве.
Апазіцыянеры маюць распіску майора Аршанскага ўправлення ўнутраных справаў Груля, што ён атрымаў іхні пашпарты з ізалятара часовага ўтрымання. Але калі палітыкі прыйшлі па рэчы, то пашпартоў не аказалася. Старшыня партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін адзначыў, што кожны з іх мае афіцыйны дакумент пра тое, што зарэгістраваны і прыняты да разгляду заявы апазіцыянераў па факце крадзяжу.
Мы обратились в органы внутренних дел. Должно быть сейчас возбуждено уголовное дело, есть статья за это. Ничего никто пояснить не может. Поэтому в милиции внутри совершена кража, которая должна быть расследована согласно наших законов. Это проблема больше власти, чем моя.
Паводле Сергея Калякіна, дзеянні ўладаў па абмежаванні перамяшчэння антызаконныя і супярэчаць міжнароднаму праву. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых будучых перадачаў.
У экспертизе свободы передача на тему «Як Евразвяз допоможа белорусской модернизации». Европейский звяз принял программу «Европейский диалог об модернизации для Беларуси». Что пропонует новая резолюция Европарламента по белорусскому питанию? С кем Брюссель собирается вести диалог об модернизации Беларуси? На кого ориентованная новая программа Евразвяз? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, аккредитованы при европейские структуры журналист Александр Сидель с Брюсселю и политолог Андрей Андрей Федоров з Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Александр Лукашенко на нарадзе па пытаннях прыватызацыі сёння пацвердзіў гатоўнасць прадаць Беларусь калі як мінімум за 30 мільярдаў даляраў. Пры гэтым ён заявіў, што ў Беларусі не будуць прыватызаваць дзяржаўную ўласнасць на карысць Еўразвязу ці Расіі. Лукашенко яшчэ раз падкрэсліў, пры ім ніякай так званай абвальнай прыватызацыі не будзе. Разам з тым кіраўнік дзяржавы адзначыў, што любое прадпрыемства можа быць прыватызаванае. Эканаміст Лео Марголін сказаў Свабодзе, што да сённяшніх выказванняў Лукашэнкі аб прыватызацыі ён ставіцца вельмі асцярожна.
Здаецца мне, што тут некая такая сялянская хітрасць. Тое, што мы будзем рабіць, таму што гэта нам выгадна, а не Еўразвязу ці Расіі. Тое, што гэта спадабаецца, скажам, Расіі, ну гэта проста такое супадзенне, а на самой справе мы думаем толькі пра сябе.
Лукашэнка нічым не рызыкуе і тады, калі кажа, што Беларусь калі ён прадасць толькі за суму, якая перавышае 30 мільярдаў даляраў, адзначае спадар Марголін.
Вядома, што Беларусь калій, канешне, яны будуць прыватызаваць у апошні момант. Таму ёсць яшчэ шмат нейкіх прадпрыемстваў, якія можна прадаць і потым толькі зноў завесці гаворку пра Беларусь калій, бо я думаю, што ніхто яму 30 мільярдаў не дасць.
Эканаміст Дмітрый Балкунец упэўнены, размовы пра прыватызацыю Беларусі будуць цягнуцца яшчэ доўгі час.
Калі падымем гісторыю ўсёй гэтай валакіты наконт прыватызацыі, то гэта ўжо, магчыма, год 15 Лукашэнка адной і той ж кажа на кожнай нарадзе, што ён то будзе, то не будзе праводзіць. Няхай ён лепш вырашыць. Ці будзе ён праводзіць прыватызацыю, ці не будзе. Наконт гэтых спісаў існавання, гэта некая такая вось гульня, што ў нас ёсць там прадпрыемства, мы іх сёння, напрыклад, там Расіі прадаем, заўтра мы іх Захаду прадаем, а ўвогуле праходзіць час, гэтыя прадпрыемствы ніяк не мадэрнізуюцца. Многія з гэтых прадпрыемстваў яны нават становяцца неканкурэнтаздольнымі. Наконт кошту гэтых прадпрыемстваў дакладна складана вызначыць, колькі рэальны кошт гэтых прадпрыемстваў і ці будуць гатовыя інвестары ўкладваць грошы ў гэтыя прадпрыемствы. Я лічу, што прыватызацыя магчыма. Є проводить у тим ліку, і коли б у Білорусі існував ніякий фондовий ринок, і білоруські підприємства могли, наприклад, там білоруська калі чи інші підприємства могли б акції цих підприємств, можливо, було купляти у тим ліку і на світних біржах.
А эканаміст Сергей Балыкін каже, що Олександр Лукашенко вже далеко не перший раз адринає так звану обвальну приватизацію.
Але ж приватизація все рівно йде, тому що економіка потребує цієї приватизації, в країні нема грошей. І те, що робить Лукашенко, це найгірший сценар приватизації. Це приватизація вимушена, це приватизація така, як у алкоголіка, який продає з квартири ніякі речі, щоб набити пляшку горілки. І Лукашенко він продає ніякі речі для того, щоб закрити бягучі проблеми свої фінансові, підтримати курс білоруського рубля і так далі. Що буде казати Лукашенко про тиждень, про два тижні, про три тижні, про півгоди? Ну, це ж нікому не відомо, він може змінити своє міркування, або він може під цими своїми словами, що обвальної приватизації не буде, розуміти нечто своє, що ось будет такая приватизация, как отбывается зараз. И самый главный недоход белорусской приватизации, что она отбывается не публично. Она отбывается не келейно, куларно. Короче, кажется, державную майомость пили. Продают по незразумелых схемах, незразумело кому.
Так мяркуе эканаміст Сергей Балыкін. Вы на хвалях Радыё Свабода. Палітвязню Сергею Каваленку ў вар'ятні ў віцебскай калоніі па 8-9 гадзінаў ставяць кропельніцу, прывязаўшы галадоўніка да ложку, паведаміла жонка палітвязня Алена Каваленка.
Зараз вам я празмуляю, но яго капаюць. То есть они начали вот эту схему перинатурального харчевания. Ну это через вены. Сегодня он там физраствор, глюкозу, аминокислоты, они витамины вводят.
А что он сказал про отшивание его?
Сказал удовлетворительно.
И он по-раньше привязан до ложка?
Да.
Это все недоброхотно?
Да. Ну капать по 8-9 часов где-то, то есть долго. Вот так мне сказал.
З Аленой Каваленко гутарыў Олег Груздзіловіч, актывіст КГП БНФ Сергей Каваленко, асуджаны на 2 гады і месяц за парушэнне адбыцця хіміі, за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу на навагодняй ёлцы ў Віцебску. З сярэдзіны снежня з перапынкам на 20 дзён Сергей Каваленко трымае галадоўку супраць прысуду.
Што означает жить каля взлетно-посадочной полосы.
Они должны идти по проводам, а они его не мощные двигатели. Заходят в топливо экономить, но самые дыманные висят.
Те задоволенные житем ветераны опошней войны, и что заминает белорусу поезти на площу у день воли? Отказы на гэтые пытанні слухайте у нашим черговым подорожжи у вёску Пятигодка Смолявицкого району.
Подорожжа з метра Бартосіка пазней у нашай праграме. Мы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Адзін з лідараў дэмакратычнай партыі ў Сенаце ЗША Рышард Дурбін раскрытыкаваў міжнародную федэрацыю па хакеі і спонсараў чэмпіянату, а таксама заклікаў адмяніць сусветны чэмпіянат па роварным спорце ў Беларусі і дзіцячы чэмпіянат па фігурным катанні. Лідарам апазіцыі Анатолію Лябецьку, Сергею Калякіну і Аляксандру Атрошчанкаву, якіх учора судзілі ў Воршы, дагэтуль не вярнулі пашпарты. Яны вінавацяць міліцыю ў крадзяжы дакументаў. Аршанскі гарадскі суд аштрафаваў праваабаронцу Валера Шчукіна на 1 190 000 рублёў за спробу трапіць на ўчорашні суд да Лябецькі, Калякіна і Атрошчанкава. Палітвязню Сергею Каваленку ў вар'ятні ў віцебскай калоніі па 8-9 гадзінаў ставяць кропельніцу, прывязаўшы галадоўніка да ложку. Дзяржаўных службоўцаў Беларусі пад пагрозай звальнення прымушаюць здаць карту паляка, дакумент, які дае этнічным палякам пэўныя льготы пры наведванні Польшчы, навучанні і працы ў гэтай краіне. Таким чынам мы працягваем тэму карты паляка. Ці выконваюць беларускія чыноўнікі польскага паходжання патрабаванні здаць карту паляка? Гэта высвятляў Олег Груздзеловіч.
Наталя, супрацоўніца аднаго з аблвыканкамаў, мае польскія карані, атрымала карту паляка. Сваё прозвішча Наталя просіць не называць, хаця усведамляе, што ўсё роўна прыйдзецца рабіць выбар паміж працай і картай паляка. Вось як яна апынулася перад гэтым выбарам.
Я работаю в облсполкоме. Це нам часлі на ознакомленне такой дакумент, дзе сказана, што ознакомцесь з изменениями там в законодательстве. Потом, в общем, такая приписка, што с момента ознакомлення в течение недели вы обязаны здаць этот дакумент. В законе я смотрела, там получается, что в случае не сдачи данного документа это является основанием для расторжения трудовых отношений.
11 лютого 2012 года вошли в силу поправки у закона об державной службе. Ранее у этого закон до обмежевания у связанных с держслужбой была додадена заборона на отримание льготов и преференцию от замежных державов. По воде назиральников, эти измены стали отказом на уведение Польши карты поляка, документа, який дает замежным особам польского походжения и льготы по час знаходжения у Польши. Коли белорусский державный служб Бовец на момент уваходу поправок у силу уже мел карту поляка, тяга месяца ён обовязаны передать ей у отдел кадров. Ці ведаюць у державной установе, что пэўны супрацовник мае карту поляка. Моя суразмоўца Наталья не перакананая, что про яе такие звестки уже есть, але лічыць, что при необходимости атрымать их не тяжко. Наталью обурая, что ее фактично примушают альбо порушать закон, каб захаваць карту поляка и працу, альбо страчваць працу, каб захаваць карту поляка. Поразважаўшы, Наталья схильная выбрать другое.
Работа госслужбы, во-первых, невысоко оплачиваемая, перспектив меня здесь все равно особо не ждет. Там никакого служебного повышения, льгот, ну, например, там общежитие мне никто не выделяет, на очереди здесь я нигде не стою на жилье, поэтому смысла оставаться нет. А при помощи карты, в конце концов, я могу поехать в ту же Польшу, жить там, не работать, либо открыть какое-то дело, либо поступить куда-нибудь учиться.
Адмаўляцца ад карты поляка Наталя не хоча і таму, што адчувае этнічную єднасць з палякамі, мае ў Польшы сваякоў.
Олег Грузілович, гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут кажа, што ў горадні гэта досыць тыповая сітуацыя, калі чыноўнікі польскага паходжання звальняюцца, але не вяртаюць карту паляка. Але ёсць і тыя, хто свае карты паляка аддае.
Справа ў тым, што закон, які прыняты, ён на самой справе больш ліберальны, чым рэчаіснасць беларуская. Таму што закон прадугледжвае, што чыноўнік мусіць здаць у аддзел кадраў карту паляка на час, калі ён выконвае функцыю дзяржаўнага чыноўніка. А улады патрабуюць, каб вярталі карту паляка, каб адмаўляліся ад карты паляка нават у тых, хто працуе на дзяржаўнай працы проста. Тут і настаўнікі, тут і лекары, якія не з'яўляюцца дзяржаўнымі службоўцамі. Частка людзей ставіцца ў такія ўмовы, што іх могуць пазбавіць працы з-за таго, што яны маюць карту паляка. Такія дзеянні ўладаў, яны незаконныя.
Дыпламатычныя ўстановы Польшчы запэўніваюць, што нікому не даюць звестак пра тое, мае грамадзянін замежнай краіны карту паляка ці не. Паводле журналіста Андрэя Пачобыта, высвятленнем гэтага займаюцца беларускія спецслужбы.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва?
кожний тиждень у ефірі «Голоси, портрети поетів, бардів, мастаків, активних сучасників». Відео з їх уділом глядіть на сайті свобода.орг.
Черговий випуск передачі «Гості свободи» у нашому вечоровому ефірі. Сьогодні часопіс «Дієслово» рушив літературною премію «Золотий апостроф» ім'я Анатолія Сиса. У чотирьох номінаціях її отримали Ігор Бабков, Віктор Жибуль, Олесь Плотка і Кастусь Цвірка. На церемонії була Галина Бакунчик.
«Золотий апостроф» – редакція часопіса «Дієслово» сьогодні вручає дев'ятий раз. Розпочинаючи церемонію знагородження, редактор часопіса, старшиня Союзу білоруських письменників Борис Петрович сказав.
«Були сподівання на те, що ситуація поміняється, і або всі часописи стануть незалежними, літературними, або наоборот. Наші надії у нічому справдилися, але не во всім. І ось у черговий раз ми назвали своїх лауреатів. І коли перші наші урочистості були справді великими урочистостями, вони проходили в Домі літератури, збиралося 300, 400 і більше чоловік. То гэтым разом ми вирішили зробити більш стипла. «Золотий апостроф», «Дієслово» – це премія редакційна, власна. І дай Бог, каб сапраўды кількість премій у нас повелічилася, і гэта було б тільки на користь нашої літератури і культури.
Атрымальніку «Золотого апострофа» редакція «Дієслово» визначила у чотирьох номінаціях. У номінації «Проза» лепшим признаний Ігор Бабков, у поезії – Віктор Жибуль, у номінації «Дебют» – Олесь Плотка. І за уклад у літературу премію отримав Кастусь Цвірка. Поет Віктор Жибуль під час церемонії декламував свої вірші, а початковець Олесь Плотка слови подяки виказав гетак.
«Почесно і відказно мені опинутися у компанії таких імен, важних і шмат уже зробивши для білоруської літератури. В цьому році ці чотири прозвища, кожен 6 літр, це такий інтелектуальний мерседес, який ми всі їздимо і везем, все, що можемо довести людям. Великий гонор для мене, дякую, що таку відказність ви на мене склали на будучення».
Переможця у премії «Золотий апостроф» редакція «Дієслово» визначає з уліком громадської думки. Сьогодні, однак, традиція була змінена, каже сябра редакційного колективу Анатоль Іващенко.
«Гэтым разом меркаванне редакції не супало з меркаванням інтернаутів. І редакція, уважливо прислухавшися до меркавання інтернаутів, у виніку винесла, ну, якби, своє рішення, яке відрознювалося від їх. Ось і заправди, як тут уже сьогодні гучало, всі автори були варті гэтай премії. Будемо сподіватися, що того ж самого Олеся Плотку, може бути, колись ми побачимо тут же, але вже як лауреата премії поезії, а може бути, коли-небудь і лауреата у рубриці «За уклад у розвитку білоруської літератури».
Сябра редколегії «Дієслово» Анатолій Ващенко. На церемонії угонорування була Галина Абакунчик. Ви на хвалях Радіо Свобода. Щодня у ефірі і на сайті Свободи новий розділ книги Олега Грузділовича «Хто узорвав Мінське метро?» читає Сергій Шупа.
Сёння працягнем тэму вырабу бомбы. Што кажа следства пра тое, былі ці не ў падвале Канавалава хімічныя рэчывы і прылады для вырабу бомбы. Пазнаёмімся з пратаколам агляду падвалу, які быў праведзены ўжо 13 красавіка. У судзе гэты пратакол зачытвалі 28 верасня, яшчэ ў пачатку працэсу. А ў канцы, ў лістападзе, суд аглядаў рэчы з падвалу і за гэтым маглі назіраць і прысутныя ў залі. Пералік рэчаў з падвалу Канавалава заняў шмат часу. У гэтым спісе было больш за 70 пазіцій. Пералічым некаторыя самыя важныя. Прылады і інструменты. Электрычная плітка, пінцэт, нож, лыжка, варонка, мерны стакан, шкляная бутэлька, слоік, гумавыя пальчаткі, медычная маска, шпрыц з іглой, кіпяцільнік, скрутак алюмініевай фольгі, карабок з волавам, паяльнік, кавалак арматуры, нажоўка, металічныя ножніцы, штангенцыркуль, свёрдлы, тры падшыпнікі, ціскі, фрагмент трубы, два вогнетушыцелі, карабок з ролікамі. Прылады. Зарадныя прыстасаванне да акумулятара, ізаметрычная прылада, прылада для вымярэння вільгаці. Электрычнае абсталяванне. Электратэстер з правадамі, скруткі правадоў, выключальнікі, батарэйкі. Тры электрычныя лямпачкі, ліхтар блакітны, транзістар. Хімічныя і гаспадарчыя рэчывы, лекі, вадкасці. 5 пакетаў з аміячнай салетрай, вырабленай у горадзе Хімкі. 4 пакеты з аміячнай салетрай, вырабленай у Туле. 20 ампул дымедролу, банка з дысталяванай вадой, банка з надпісам «Алюмініевая пудра», упакоўка перманганату калію, хлёрысты калій, мачавіна, нітрыт натрыю, фрагмент гідраперыту ў выглядзе парашку, упакоўка сухога паліва, цюбік суперклею «Мастер», плітка пластиліну, мила та сол. Речі визначені експертами як частки вибухових пристосуванняў. Біле речиво у темному ізолюючому матеріалі з проводами, детонатор, електронний годинник з конструктивними змінами. Так само у підвалі були знайдені зшиток з записами хімічних формул і написаними ад руки електричними схемами, а так само поособні записи. Варто додати до гэтага спісу тое, што было знойдзена на кватэры Канавалава ў Віцебску. Гэта 12 таблетак гідраперыту, атляс Менску, крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь, электрапаяльнік, інструменты для працы з металамі. Яшчэ ў кватэры знайшлі сляды рэчыва, якое ўтрымлівае нітраты і боты са слядамі падобнага рэчыва. Што з гэтых рэчаў было прызнана доказамі і фігуравала ў прысудзе? Прысуд, старонка 35. Наяўнасць у Канавалава інфармацыі аб выбуховых рэчывах, самаробных выбуховых прыстасаваннях і спосабах іх вырабу, досведу ў іх вырабу, пацвярджаецца пратаколам ператрусу ад 13.04.11 ў падвале, якім карыстаўся Канавалаў, дзе знойдзеныя і канфіскаваныя выбуховыя рэчывы і элементы самаробных выбуховых прыстасаванняў, прылады і прыстасаванні для іх вырабу, сшытак і лісты з апісаннем працэсаў выбару выбуховых рэчываў і самаробных выбуховых прыстасаванняў. Далей ідзе спасылка на дадзеныя комплексныя экспертызы ад 1 чэрвеня 2011 году, паводле якой у сшытку і на двух асобных аркушах паперы, якія знайшлі ў Канавалава, запісаныя звесткі аб спосабах сінтэзу і ачысткі складаных брызантных выбуховых рэчываў, а таксама ініцыіруючага выбуховага рэчыва трыацетон трыпераксіду, альбо кісы, якую і ўжываў Канавалаў. Яшчэ важным момантам ёсць тое, што сярод запісаў Канавалава аказаліся звесткі пра канструкцыю, тэхнічныя параметры і спосаб вырабу таймерных механізмаў самародных бомбаў. Эксперты прызналі і тое, што выбуховыя рэчывы ў бомбе 2011 году адпавядаюць запісам Канавалава на белым аркушы паперы ў клетку, які быў знойдзены ў ягоным падвале падчас ператрусаў 13-14 красавіка. У прысудзе спасылаецца таксама на прызнанне Канавалава пра тое, што знойдзеныя ў ягоным падвале прылады і хімікаты ён выкарыстоўваў для вырабу выбухоўкі і выбуховых зарадаў. У прыватнасці Канавалаў прызнаў, што ўжыў для вырабу выбухоўкі 11 2-кілаграмовых пакетаў аміячнай салетры, 9 упаковак гідраперыту, уратрапін, нітрыт натрыю, серную кіслату, алюмініевую пудру. З прыладаў выкарыстоўваў электрычную плітку, ступку, таўкач, тэрмометр. У тым ліку драбніў кампаненты і плавіў на плітцы трыперакіс ацетону, пры гэтым заміраў тэмпературу сумесі. Сумесь ацетону з клеем выкарыстоўваў для пластыфікацыі кісы, каб наляпіць пластычную масу вакол спіралі награвання электрычнай лямпачкі ў дэтанатары. Правады, батарэйкі, транзістары, выключальнікі былі патрэбныя для вырабу новых бомбаў, прызнаў Канавалаў. Гэта таксама як лямпачкі для вырабу дэтанатараў, а фольга для герметызацыі кісы ў дэтанатары. Вось што вядома з прысуду пра агульны аб'ём вырабленых у падвале выбуховых рэчываў. Прысуд, старонка 33. Канавалаў ДГ патлумачыў, што ў перыяд з лета 2007 да 11 красавіка 2011 году ён вырабіў не менш за 1 кілаграм трыперакісу ацетону, не менш за 14 кілаграмаў выбуховых рэчываў на аснове аміячнай салетры з уратрапінам. Гэтыя рэчывы вырабляў не менш за 20 разоў, а трыперакіс ацетону не менш за 10 разоў. Вырабляў іх выключна ў падвале. Частку вырабленых рэчываў выпрабоўваў у час выпрабавальных выбухаў каля станцыі Грышаны, а астатнія ўжыў падчас выбухаў у Менску ў ліпені 2008 году і ў метрапалітэне 11 красавіка 2011 году. У судзе быў прадэманстраваны відэазапіс следчага эксперыменту, на якім Канавалаў сабраў бомбу, падобную на тую, якая ўзарвалася на станцыі метро Кастрычніцкая. Кампаненты бомбы імітаваліся локшынай, драже ды іншымі прадуктамі, што, відаць, удалося хутчэй набыць у бліжэйшай да будынку КДБ на вуліцы Камсамольскай краме. Хутчэй за ўсё гэта быў так званы гастраном пад гадзіннікам. Аднак на стомленым твары Канавалава на гэты конт не адбывалася ніякага здзіўлення. Гэта я адносна відэа. Жывы ж Канавалаў у судзе моўчкі назіраў за відэазапісам эксперыменту, нічым не паказваючы сваю згоду з ім ці, наадварот, нязгоду. Распавядзем пра тое, што паказвалі на экране падрабязней. Эксперымент праводзіўся 20 красавіка, то бок праз 8 дзён пасля арышту Канавалава, але было бачна, што ён дагэтуль не адчуняў ад шоку пасля арышту. Шэры твар, ціхі голас, затарможаная рэакцыя, нейкі быццам адстаронены позірк. Можна было, аднак, уявіць, што чалавек, затрыманы паводле падазрэнняў у такім жудасным злачынстве, і не можа інакш сябе паводзіць, тым болей, што ён прызнаецца ў зробленым, цалкам бярэ за тэракт адказнасць на сябе. Адзначу пры гэтым, што, як і на відэа допыту 13 красавіка, зараз на твары Канавалава слядоў збіцця, свежых ці даўніх, бачна не было. Эксперымент праводзілі міліцыянт Клімовіч і эксперт Стобар. Мэтай эксперыменту была імітацыя вырабу выбуховых рэчываў, якія ўжываліся ў бомбах 2008 і 2011 гадоў. Спачатку Канавалаў тлумачыў і імітаваў выраб кісы, трыперакісу ацетону, якую выкарыстоўваў у сваіх бомбах як дэтануючую выбухоўку. У ёмкасцях былі імітатары, якія Канавалаў называў па-сапраўднаму і тлумачыў свае дзеянні. Адміраю 100 грамаў ацетону, на гэты аб'ём бяру 10 упаковак гідраперыту, даліваю кіслату, асадак фільтрую, высушваю. Паўтараю не слова ў слова, бо лічу не вартым капіяваць дзеянні Канавалава, каб не ствараць яшчэ адзін дапаможнік у вырабе бомбы. Хаця, як казаў на допыце Канавалаў, у інтэрнэце лёгка знайсці такія сакрэты, набраўшы адпаведныя словы ў пашуковіку. Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Алег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Адзін з лідараў дэмакратычнай партыі ў Сенаце ЗШ Рышард Дурбін раскрытыкаваў міжнародную федэрацыю па хакеі і спонсараў чэмпіянату, а таксама заклікаў адмяніць сусветны чэмпіянат па роварным спорце ў Беларусі і дзіцячы чэмпіянат па фігурным катанні. Лідарам апазіцыі Анатолю Лябецьку, Сергею Калякіну і Аляксандру Атрошчанкаву, якіх учора судзілі ў Воршы, дагэтуль не вярнулі пашпарты. Яны вінавацяць міліцыю ў крадзяжы дакументаў. Аршанскі гарадскі суд аштрафаваў праваабаронцу Валера Шчукіна на 1 190 000 рублёў за спробу трапіць на учорашні суд да Лябецькі, Калякіна і Атрошчанкава. Палітвязню Сергею Каваленку ў вар'ятню ў віцебскай калоніі па 8-9 гадзінаў ставяць кропельніцу, прывязаўшы галадоўніка да ложку. Дзяржаўных службоўцаў Беларусі пад пагрозай звальнення прымушаюць здаць карту паляка, дакумент, які дае этнічным палякам пэўныя льготы пры наведванні Польшчы, навучанні і працы ў гэтай краіне.